Welcome to Tipsy Friday Podcast.
Welcome back to Tipsy Friday Podcast, a Filipino podcast that showcases streetwise approach of Filipinos and the challenges and difficulties that they encounter on their daily lives. So what are you waiting for? Grab your favorite brandy, whiskey, or ice cold beer, and let's begin.
Welcome back to Tipsy Friday Podcast. I am Papi Den and I'm your host. This is episode number 21. Now, for this episode, we have Ate Jen, isa sa mga madiskarteng ate na nakilala ko. Madiskarte to the point that according to our credible sources, way back on her college life, she became a Dean's Listers for 3 consecutive years. So this maintains her scholarship while pursuing her passion in singing. And then a year after she graduated from college, pinag-aral niya na ang kanyang bunsong kapatid. Okay? So now, kung paano niya ginawa ang lahat ng yun, and to know more about her strategy on reaching personal goals, let's welcome Jennifer on this podcast. Ngayon na!
Hello, Papi Denny. Thank you for having me here.
Thank you so much. And welcome to Tipsy Friday Podcast. And yeah, thank you so much for accepting my invitation to have you here virtually, no?
Of course. Ikaw pa ba? Oh. Malakas ka sa akin.
Thank you. How are you doing so far? Kumusta? Kasi, di ba, ano, general community quarantine na dyan din sa lugar ninyo, no?
Oo nga eh. Ito, work from home pa rin. And thankful na para medyo makaiwas tayo sa virus, di ba?
Mm-hmm. So since the start of the ECQ pandemic, March talaga, work from home na ang setup ng work.
Oo, work from home talaga. Hindi pa kami pinapatuloy
no?
Ever since. Oo nga eh.
Parang
medyo
almost,
boring, pero okay lang.
Almost 5 months na tayong work. Actually kami din working from home din ever since. But recently, nagkaroon na kami ng skeleton work. So every 2 times a week, nagre-report na kami sa ano, sa office. Pero yung Monday, Wednesday, and Fridays, talaga, work from home. But thankful din ako at the same time kasi nga naman para makaiwas din dun sa exposure, dun sa virus.
Yes.
And at least nasubukan ko yung bilis ng internet namin dito sa bahay.
So far, correct, okay naman
ang connection. And para makapag-live stream ako, no? I mean, para makapag-record ako ng virtual meeting para sa podcast, di ba?
Totoo. Okay. Doble ingat ang lagi.
Oo, tama naman. So, Jen, ready ka na ba? Can I call you Ate Jen?
Sure!
Okay. So, Jen, before we begin, ayan, kasi yung intro maganda, no? After college, a year after you graduated, pinag-aaral mo na si brother mo. Pero before we begin your story of your life after college, magkwentuhan muna tayo about your college life. Kasi curious ako eh, no? Ako mismo kasi, way back in my college, nung college life ko, pinangarap ko maging scholar. Pero wala talaga eh, no? And even if I plan on, you know, mag-exam for scholarship and joining associations and organizations na para magkaroon ng scholarship, ano eh, wala talaga. So,
okay,
ikaw dyan, no? Did you plan ba? Let's begin your story about your college life.
Sa totoo lang, hindi ko siya pinlano eh. Hindi din naman ako matalino in a natural way. Let's say, masipag ako mag-aral. Natakot kasi talaga ako mag-college kasi parang feeling ko yun yung magbubuo talaga ng future mo. So, parang mas naging seryoso ako. Tapos, one time, nung nasa register office ako, tiningnan nung pagkabigay ng mga grades, mga second year ata yun, yung mga ganun. Oo, tama kasi 3 years, di ba? Mm-hmm. Tapos, sinabi niya, Miss Jen, I think pwede mo tong i-apply for scholarship. Tapos yun, in-apply ko na siya for scholarship. Half yun, ibig sabihin ng half scholarship is, ang babayaran, tawag dito, half ng tuition fee mo plus the miscellaneous. Tapos, one
Oh.
time, naging full scholarship ako. Nagulat ako kasi parang natuwa ako. Tapos, ayun, nag-aral talaga ako. Alam mo yun, kapag nakapagbigay ka ng luwag sa parents mo, tapos, huy, scholarship, di ba? Parang, naporsigiga. Ngayon, na-maintain ko siya. Isang beses lang ako naging full scholarship. Ibig sabihin, miscellaneous lang yung binabayaran. Tapos alala ko pa, sobrang na-touch ako kasi yung mother ko. Pumunta pa talaga ng church. Nagpasalamat siya na. Parang, salamat po kasi onti na lang yung babayaran namin sa school ng anak ko. Tapos yun, pinaka na-maintain ko lang is yung half scholarship. Tapos yun, hanggang sa fourth year, ayun.
Got it. So, totoo nga na, no, na kasi na nalaman ko lang yun based on your sources sa mga friends. So, three consecutive years talaga.
Oo, three consecutive
no?
years. Oo, oh, hindi ko din na-expect talaga na, alam mo yun, na kaya ko pala.
And how about your study techniques? Kasi kanina you mentioned na nag-aral ka talagang mabuti. And knowing college, ito yung life after high school na parang you're somehow free. Gusto mo, kung meron kang ibang gustong gawin on your for your development, ito yung time eh, yung college eh. Pero may onting pressure on your part kasi ikaw ay scholar. So ano yung mga study techniques na in-apply mo noon?
Ang study techniques ko, lagi na siyang sinasabi, di ba? Ang dyan is, lagi ka lang talaga makinig sa teacher kasi it will shorten your time to study. Kasi nagets mo na eh, while on the classroom eh. So, pagka ganun, pag dinaanan mo siya, ito yung sinabi ni teacher, ito yung sinabi ni prof. Pati another study technique ko, mahilig ako magsulat. Alam yun sa mga malilit na reviewers. Kasi feeling ko, pag maliit, parang madali mo siyang matandaan. Pati sobrang effective talaga yung technique na mag-aaral ka sa madaling araw. Sobrang natatandaan ko siya. Tapos I have to say it out loud. Kung hindi ko man siya ma-say it out loud, sinusulat ko siya paulit-ulit. Pati alam mo ba yung technique na gagawa ka ng acronym? Sobrang effective siya. O kaya minsan, di ba, kumakanta ako, ginagawa ko siyang kanta. Alam mo yun, naalala ko siya. Ewan ko, ang weird ng technique na yun, pero it really works. Totoo talaga yun.
Yung mga acronyms and yung retention, dahil parang lagi mo kasing binabanggit, so yung nagiging repetitive na yung words sa'yo, natatandaan mo na siya.
Sobra.
Natatandaan
ganun
mo na yung
talaga.
mga words.
Kasi iba-iba tayo ng way ko to, to cope up. So, kung ano yung feeling mo na madali for you, gawin mo yun.
Pero wala nagturo sa iyo doon. I mean, you learn it your way talaga.
Una, ginagawa ko siya. And then one time, sinabi siya ng teacher, no, wait, parang study technique ko yun. So yun, I didn't know na, okay, yun pala talaga yung effective.
And nung college ka, kung matatandaan mo pa, ano yung pinaka-subject talaga na you invested so much, no? Talagang inaral mong maigi. Kasi parang yung feeling mo ito yung magiging parang turning stone, kung meron pang salitang gano'n.
Ang pinaka inaral ko nun, kasi may isang subject kami na puro enumeration. Parang yun na lang lagi. Walang alam na yung walang madaling items to study. Meron kasi kaming tinatawag na hospitality law. Sobrang grabe yung prof namin na yun. So, talaga, memorize. Yun talaga yung pinaghandaan ko noon. Kasi maraming iba na bumabagsak. So, sabi ko, hindi ko to pwedeng ibagsak. Ayokong umulit. So, ayun. Ayun yung pinagtutukan ko na naaalala ko.
Oo. Oo nga pala, no? Pinag-uusapan natin yung college. Hindi ko pala natanong sa'yo kung ano yung kursong tinake mo nung college. Ano nga pala yung course mo?
Tourism. Oo.
Okay.
Kasi may mga law din pala sa tourism yung mga kailangan na hindi sundin. Kasi tao yung lagi mong kaharap eh. So, kailangan maging aware ka. Protection sa'yo. Protection din sa siniservisan mo. Parang ganyan.
Yes, oo. We are always bounded talaga by law, no?
Mm-hmm.
And since you are a scholar, is there any chance ba na may lumapit sa iyo na sabihin, Jen, di ba ano ka naman, scholar, baka naman you can help me kung na lang gumawa ng assignment ko or project ko?
Hindi naman sa totally na sinabi na ako gagawa. Parang, sige, tutulungan kita. Ito yung sa akin, ito yung sa'yo. Then, ano ba yung thoughts mo about it? Parang more on ganun madalas. Kasi ayoko naman sobrang tumulong na, alam mo yun, para maging tamad sila. Ayoko naman maging ganun, diba?
So meaning, you also assisted some of your classmates then para habang nag-aaral nung college. So yun na. This is my message to our listeners out there, no? Gaya natin si kung yung listeners natin ngayon ay college pa at nag-aaral, no? Ang sabi ni Ate Jen natin, mag-aral tayo maigi at makinig sa professor. So it works kasi, no, yung mga study techniques, yung acronym, 'di ba, yung pagbabasa. Mm-hmm. And kanina sa madaling araw, sabi mo nag-aaral ka kahit madaling araw. Lagi ba 'yon or yung pag-exams lang, pag mga may examination?
Ginagawa ko yun kapag pa-exams. Kasi, syempre, kunyari, nag-aaral ka ngayon, tapos di pa-exam. Kailangan mag-refresh, di ba? Kailangan mong i-run through ulit lahat ng mga inaral mo kung na-retain pa ba sa mind mo para maganda yung score after. Ganon.
And habang ginagawa mo to, you also pursue your passion in singing. Ano, nag-choir member ka ba nung college?
Nung college ako, isa yun sa gusto kong i-pursue. Kaso nga lang, laging nasa cut-off ako lagi. Kasi kapag choral ka, automatic ka na yung scholar ka na. Anong nangyari? Hindi. So sabi ko, sige, academic na nga lang since somehow nakakaya naman. Pero siguro mga third year, ayun, may pa-program sa Lyceum.
Shout out sa mga taga Lyceum.
Hello Lyceans. Ayan, sinabi ko na yung school ko, 'di ba? Tapos 'yun, pagka third year, pinurso ko yung passion ko. May parang pa-event, parang pa-ASAP. Tapos 'yun, sumali ako, sinali nila ako. And then 'yun, tuloy-tuloy na may mga invites sa school. Kahit pagkanta ng Lupang Hinirang, yung mga ganun. Tapos yun. Kasi even nung high school ako, kumakanta ako, naputol a bit nung college, tapos natuloy siya ulit. So yun, masaya ako na somehow nakakanta ako since passion ko talaga yun.
And yung mga singing contest na nakasali ka rin doon sa mga ganun?
Sa school lang. Hindi talaga ako sobrang exposed. Oo. Makanta-kanta lang ako dun sa mga applications, sa sa cellphone, yung mga ganun lang. Pero hindi talaga ako totally contesera. Hindi talaga. Medyo ako. Hindi pa ready yung loob ko pa talaga.
And that is fully understandable kasi nga naman, you have to maintain your grades. Eh. Diba? Para for your scholarship. And in your college life ba, did you do some sidelines? For example, did you sell something products to support yourself or wala naman?
Wala naman. Kumbaga, yung scholarship yung ginawa kong tool para somehow makabawas sa mga gastusin. Hindi naman siya required by my parents. Yes. But then, initiative ko na alam na, masaya kapag nakatulong ka sa family mo, diba?
Yes, napakaswerte ng magulang mo, ate. Ate Jen. And okay, no. So moving forward, we'll go na to your life after college. Kasi one of the special moments of your life, I believe, is yung syempre nakagraduate ka. That is the most, kumbaga, sobrang for me, no, yung sobrang saya mo, no, sobrang happy. And you're feeling abundant kasi graduated ka. Now, sabi kasi sa, sabi again ng mga incredible sources na, no? After a year after you graduated, nabilib ako personally, kasi ikaw, after you graduated, sinuportahan mo na si brother, pinag-aral mo na siya. instead of doing something else, instead of pursuing something else. Well, case in point, for example, ako, after I graduate, hindi ko naman naisip na pag-aral. I mean, naisip ko, pero hanggang dun lang yun. Kasi what I did is, enjoy ako sobra, no? I plan of buying house, I plan of buying car for myself, and pero ikaw, hindi eh. Believe ako sa ginawa mo kasi you redirect your goal into supporting your brother. So, paano mo ginawa yun?
Sa totoo lang, nung nag-start ako, hindi ko pa naiisip kung saan mag-invest. Basta ang alam ko lang is to give back to my parents. Mga gastusin sa bahay, tapos mga ganun. Tapos yung binibigay ko kay mama, sabi niya, Nak, alam mo ba, pwede na siyang ipangpaaral sa kapatid mo. Gamitin na lang kaya natin. Oh. Sabi ko, sige. Tapos yun, edi, I maintain kung ano yung binibigay ko. Tapos kapag may sobra, din natin dagan ko. Yun.
Mm-hmm.
Tapos, ayun, I'm happy na, alam mo yun, isa ako sa naging tool na para mapaganda yung kinabukasan ng brother ko.
Oo.
Tapos mapalesen din yung sa family ko. So, yun talaga yung pinaka, ano, the reason why I've done that. Kasi yung parents ko, hindi naman sila nakatapos. So, ako, gusto ko i-prove sa kanila na, ano, kaya kong makatapos. Kasi isa ako sa unang nakagraduate sa family. Usually sa mga kamag-anak. Kasi hindi naman well off, di ba? So, ikaw, dahil sa mga stories nila, parang ayokong ma-disappoint sila. So, sa akin, gusto ko maging proud sila or ayoko maging sakit ng ulo kasi hirapan na sila sa past life eh, no? Parang reincarnation. I mean, nung kabataan nila, di ba? So, gusto natin yung pamilya natin umuunlad. So, I think gusto ko, isa ako sa makauna doon.
Oo. I believe sobrang proud pa rin ng parents mo because of you being concerned to them. And kanina, sabi mo, after you graduated, ang goal mo para talaga, first thing is matulungan mo agad yung, ma-return mo yung hirap, yung suporta ng mga magulang mo sa'yo, no?
Oo.
So,
yes.
Yes, and right after, pinag-aaral mo na agad si brother mo. Si brother mo, anong kumusta naman siya? Anong course niya na natapos niya?
Ano siya eh? ECE. Engineering siya ECE. Sa ano? Yes, sa TUP.
Pero graduate tapos, na siya?
Graduate na siya and working na. Tapos maganda naman yung work niya ngayon. Kaya natutuwa ako. Pati nakakatulong na din siya dito sa family. Lalo na ngayong pandemic. Sobrang, alam mo yun, ang laking tulong niya, di ba?
Oo. Alam mo, believe din ako, saludo ako. Shout out sa lahat ng mga engineers out there listening to this podcast. Kasi yung sister ko is engineer din. She is a industrial engineer naman.
Napanood ko nga yung podcast.
About safety. Thank you. Thank you for listening to this podcast talaga. Thank you so much. No. Going back. Kasi you mentioned ECE is a 5-year course. And medyo heavy din ang ano yan, ang kumbaga yung tuitions at aside from tuition, may mga miscellaneous and may mga kailangan pang bilhin all throughout the course to finish it, di ba? Pwede ka bang mag-share sa amin about your financial tips? How did you do that? Kasi as a newly graduate, wala pa naman talagang savings, no? Pero paano ka konting tip in terms of financial? Especially if may listeners, may nakikinig sa atin na nagpa-plano rin paarali ng kanyang kapatid.
Ever since kasi, since diba, yung parents ko nga, hindi naman sila well off. So, nung college pa lang, masasabi ko, somehow medyo wise na ako when it comes sa money handling. I make sure na, nagtatabi ako. And then after college, I allocate. Kasi ayokong mag-lost track sa mga ginagastos ko. I have to make sure na alam ko kung saan ko ginastos, saan napunta. Ayoko kasing pag emergency, wala kang pera, wala kang allocation. So, alam mo yun, physical money o kaya mapabank, you have to make sure na allocated to sa mga tamang expenses. Kasi mahirap na eh. Wala ka na mga asahan. Parang ako lang naman yung breadwinner ng family or somehow kumikita ng somehow okay as of the moment. So, ganun din. Para, alam mo yun, via that ways, na paaral ko talaga yung kapatid ko. Talaga yun.
Yes, got it. No, sobrang nakaka-proud talaga. And sobrang, kung mayroon mga breadwinners, breadwinners tuloy, breadwinners, breadwinners out there na nakikinig, we have a very special role model here on our episode.
Thank you.
And yes, okay, so you mentioned graduate na si brother. And I believe you have your future dreams pa naman and you have your future plans. May pwede ka bang may ma-share about it?
Ano, future
what
plans?
What are your future? Mm-hmm. Yes.
Gusto ko na ano, another way para kumita ng extra. So, siguro, pag may pagkakataon, itong talent ko, malay mo, mapa-stream man, mapa-personal, alam mo yung magamit ko na. Alam mo yun, parang sayang eh. Yung pagkakakanta.
Oh, hindi.
Di ba?
Yes, oo, oo. It's about time. Especially, no, yung at this day and age, using yung mga online medium, online platforms, napakadami ng paraan. Mm-hmm. Eh. Unlike before, no, you have to, meron akong na bisita nung nakaraang podcast episode. Pumipila pa siya sa mga contest or sa auditions. Mga contest ng mga mainstreams for auditions. Pero this time, hindi na.
Mas madali so, na, di ba?
Mm-hmm. Yes, oo. Ay, nakakatawa kasi after several years talaga yung passion mo and singing nandyan pa din. And,
ano talaga yun eh. Parang alam mo yun, nagpapabuhay mo. Papabuhay yun sa akin. Parang hindi na siya matatanggal. Yun na yun talaga eh.
Hmm. Totoo. Totoo yan. And okay. So meron lang akong mga some questions na pre-prepare for you. Okay lang ba?
Okay. Sure.
Hindi kasi you're, ano na ka naman eh. I believe, alam mo to. Since you are a natural book smart person, and kanina nag-aaral ka ganyan, when did you realize that being a smart, street smart also works para sa'yo?
Ano, na-realize ko yun yung na-expose ka na sa totoong buhay after college. Parang hindi naman lahat ng theoretical ano is applicable, di ba? It depends. Yes. You have
got
to
it.
Weigh a or gauge if that works or not. And then, you have to trust your own instinct. Kasi ikaw lang naman yung mag-drive sa sarili mo. You have to believe in yourself. Una, it's hard. Kasi kahit even ngayon, di ba? We're still gauging ourselves kung paano tayo nag-work. What's effective for us, di ba? And then, alam mo yun, pag effective yung ginawa mo sa isang bagay, oh, ito pala yun. Oh, ganito pala ako. So, ganun. Di ba? That, parang, ano siya? Continuous ang pag-progress.
Yes.
Pagiging street smart, di ba?
Yes, yes. Thank you. Got it. Napakaganda ng sagot mo, no? Totoo yun. Kasi yung exposure after college, yun na nga naman talaga ang real life. Doon mo mag-engage yung mga natutunan mo. And,
yes.
And which goes to my second question. I believe you also love reading books ba? Or somehow meron ka rin mga books na minsang nabasa?
Hindi din ako natural reader, but I started reading somehow. The Secret by Rhonda Byrne O'Brien. I'm not sure how to pronounce it. Ano siya, it strikes me a lot. Kasi, alam mo yun, it looks like I'm a positive person, pero sa totoo lang, hindi naman mawawala, di ba, na most of the time because of the challenges, you became negative. So, yung nag-start ako ng career, ang negative ko. And then, sabi ko, parang it doesn't turn out so well. Then, I read this book. Sabi kasi, what's in your mind? Ano siya, magagawa mo siya, hindi ka conscious eh. So, kung ano yung iniisip mo, you have to maintain somehow, you have to strive somehow to make it 70% positive. Tapos, you have to look kung ano yung goal mo. Makukuha mo yun. And it works. It happens to me. So, alam mo yun, I make sure I strive more to go with positive person, go with positive ideas, somehow na lumayo sa mga negative ano. Kasi, yun yung mag-reflect sa'yo. Diba? Tapos, if you are, tawag dito, achieving something na goal na gusto mo, then you have to ready yourself. Yun lang naman yun.
The secret is ano, 'di ba? It's all about yung the law of attraction. Meaning what
yes,
you
law of attraction.
Think o kung ano yung iniisip mo, you attract the universe para
yes.
I-pull yung mga kung ano man yung dreams mo, yun ang mangyari sa iyo.
Mm-hmm.
No.
Correct. Attract.
To attract. Eh, kanina na mention mo about your personal goal, about your goal, no? Well, for you, of course, you have reached several goals kasi, di ba, meron tayong mga short-term goals and I believe meron ka ng mga goals na nakuha mo na. Out of all the goals that you've met, that you have, ano yung pinaka-special for you na goal na nagawa mo, na na-meet mo? Na sobrang trinesure mo yung goal mo na to.
Sino ang sobrang tinesure ko na goal is yung nakita ko yung kapatid ko nag-graduate. Tapos, yung parents ko, alam mo yun, yung sa mukha nila na parang, hi, tapos na yung mga anak ko. Parang, I feel secured na kaya nilang humarap sa totoong buhay. Kaya nilang umano ng magandang trabaho. Hindi na sila matutulad sa amin na kailangan pang lumusot sa, alam mo yun, yung ano ng karayom para makakuha ng mas okay na buhay. Though noon, mas madali.
Yeah.
Pero ngayon, masasabi nila na, uy, meron silang ano, masasabi na kaya. Kaya nilang makipagsabakan, diba, sa career. Mm. Parang ganun.
Yes.
So, ayun yung somehow na pinaka-tinitreasure ko ever.
Mm. Congratulations. Congratulations, Ate Jen. Hindi ko may imagine talaga yung happiness na nararamdaman ng parents mo noong that time, no? And siguro may mga teary-eyed pa kayo na moments, no?
Ano naman, hindi naman teary-eyed. Kung baga makikita mo lang talaga sa smile sa o, tapos kumain lang sa labas. Alam mo yun, hindi naman kami kasi usually kumakain sa labas. Pero alam mo yun, talagang naglaang kami ng budget. Kasi
yes,
tapos na, alam mo yun.
Oo, sobrang hirap kasi, bilhin mo, 5 years ba naman yun, di ba?
Oo,
okay.
Sobra.
Since, yes. Since, actually, Jen, sorry, we are almost out of time kasi, pero I really wanted to talk to you more pa. Pero, siguro, for my last question, if you would be given a chance, no, to go back in time, kasi, di ba, out of all your goals that you've met, if you'd be given a chance to go back in time, to change something, no, syempre, for mas better, ano yun? Ano ito? Kung meron, ano kaya?
Meron niya ba? Sa totoo lang, parang wala naman akong regret eh. Kasi, hindi ito sa pagiging showbiz ha. Pero kasi, whatever negative happened from the past, it makes me better now.
Yes.
Alam mo yun? Diba? Na, masarap yung may magandang achievement na nakatulong ka sa family mo tapos nakikita mo yung brother mo o umuunlad na.
Yes,
parang masaya ka na. Ano na yun? Lifetime gift na yun. Lifetime happiness na yun.
Okay. Thank you. Siguro si brother mo yung parang ano, no? Pinaka-trophy.
Oo, siya
trophy
talaga.
Mo.
Oo. Pati ano, masipag yun. Kaya hindi talaga ako nagsisi. Oo. Kaya... Wala. Sobrang worth it.
Ano nga pala pangalan ni brother? Ng kapatid
si
mo? Kahit first, Jam. Shout out kay Jam. No? Napakaswerte. Napakaswerte mo kay Ate Jen.
Swerte
before
din ako
we
sa
end
kanya.
So, before we end this episode, Jen, no? May gusto ka bang batiin? Or promote? I-shout out mo?
Please. Babatiin lang naman ano si hello to my lovey doves Michael sa Kuwait.
Ayan.
Ingat ka dyan.
Shout out kay paring Michael. Ingat ka. Nasaan siya? Kuwait siya ngayon?
Oo, nasa Kuwait siya ngayon. Safe naman siya.
Okay. Yes. Okay, buti naman at safe siya doon. No? And again, Jen, thank you so much no for being here on our podcast.
Yes.
Sobrang happy ko. Sobrang I really feel humbled. And ano sa mga listeners na nakinig no, sana meron kayong I believe meron no na napulot na inspirasyon kay Ate Jen natin. Okay, now
thank
I believe
you.
This is the end of this episode. And for my last note, let me borrow these words from Richard Branson. Ang sabi niya, "You don't learn to walk by following rules. You learned it by doing and falling over." Now, if you like this episode, please don't forget to follow this podcast on Spotify. And meron din tayong YouTube. Just search Tipsy Friday Podcast. Then, thank you so much. No,
thank you so much
for being here.
And
thank you so much. And until the next episode of Tipsy Friday Podcast. Babush!
Bye-bye, Papi Benny.